Mým hostem je dneska lékařka, anesteziologka Kristýna Hešlová, autorka knihy, která se jmenuje Lékařem mezi pouští a minami. Můžete si to zaměnit za knihu, která se jmenuje Lékařkou mezi nebem a horami. Tahle kniha je už druhá a jsou to deníky z Afghánistánu, Kurdistánu a Jemenu. Tak vás vítám ve studiu, hezký den.
Dobrý den.
Kristýno, 2001 srpen, taková malá historka, která se odehrála na kozí farmě ve Švýcarsku a vy tam jako velmi hezky popisujete. I když vlastně kozí farma ve Švýcarsku by se zdálo, že nemá s Afghánistánem ani s válečnou medicínou co dočinění. Proč tam ta historka je?
To jsem dala do úvodu a nazvala jsem úvod té knížky Tři vidiny. A popisuju tam tři takové výjevy z mého dětství nebo mládí, které považuji, že mohly předznamenávat moje stopy, které pak vedly do Afghánistánu. Já jsem pracovala ve Švýcarsku na farmě, když jsem studovala, pásla jsem tam kozy nebo pracovala jsem na kozí farmě. A tam popisuju historku, kdy na tu farmu přijížděli milionáři místní, protože ta farma byla v bohatém středisku ve Verbieru. Přijížděli nakupovat kozí sýr a já jsem tam tehdy nějak uklízela a lezla mi sláma z uší a chodila jsem tam bosa. A teď jsem se hrozně bavila tím, jak ta paní vylezla z toho Chevroletu s těma zlatýma náramkama, ověšená těm značkovýma kabelkama a šla si tam koupit ten sýr. Teď se mě úplně bála. A teď bylo vidět, jak si vychutnává to, že navštívuje prostě krajně exotickou zónu a že tam je nějaká osoba, která ještě navíc mluví divným přízvukem. Koukala na mě jako možná na součást toho zvířecího osazenstva, než jako na člověka. A já jsem v tu chvíli, ona se mě ptala, vy máte takovej hrozně exotický přízvuk a odkud vy jste? A já jsem řekla, taky to ještě zpestřím tu návštěvu, tak jsem řekla, že z Afghánistánu. Pak jsem právě zpětně přemýšlela nad tím, proč mě napadla zrovna tady ta zem. A proto to tam dávám k dobru, že nějak ten Afghánistán mě už úplně od útlýho z dětství fascinoval, přitahoval, on ve mně samotné vyvolával to exotično, tak jsem chtěla to té paní přidat k dobru.
Takže když potom přišla nabídka stát se vlastně lékařkou v Afghánistánu a spolupracovat s Lékaři bez hranic, tak to byla jasná první volba?
Takhle to nebylo. Ono to bylo tak, že vlastně ve chvíli, kdy jsem se stala členem Lékařů bez hranic, v ten moment se vám začínají nabízet ty mise a je to spíš o nějaké jako vzájemné domluvě, kdy já jsem nabídla nějaký svůj profil, kdy jsem chtěla pracovat určitě v urgentní traumatologii, pak se vám nabízely destinace a říkám, tam je to spíš i o tom, že třeba jsou lidé, kteří preferují třeba africké oblasti. Já jsem v tu chvíli opravdu ten Afghánistán, když se nabídl, tak jsem vlastně hnedka s tím souhlasila a byla jsem ráda a byla to spíš souhra dobrých náhod.
S doktorkou Kristýnou Hešlovou mluvím o knížce, která vyjde každým dnem, jmenuje se Lékařem mezi pouští a minami a jsou to její deníky z Afghánistánu, Kurdistánu a taky Jemenu. Pojďme do Kunduzu, budu citovat z knihy, jizvy války jsou všude přítomné, každý desátý je tu zmrzačený, všude pískové valy, chlapíci skvéry, vojenské vrtulníky. Má mít člověk, který jede na takovouhle misi, nějaké představy o válce nebo se jich snaží se zbavit, aby vlastně netrpěl, že tam uvidí něco jiného?
Určitě všichni, kteří na takovéhle mise odjíždíme, tak jsme předtím připravováni na tu situaci. Ale to upřímně řečeno není ani tak jako z pohledu té války, spíš v čem bychom se měli hodně informovat a vzdělávat jsou místní kulturní poměry. To, v jaké fázi tam ta válka je, to myslím, že je nám všem jasný, protože kdyby tam ta válka nebyla takhle intenzivní, tak bychom tam neměli práci v traumacentru. Ale spíš to, co bylo pro mě zajímavé a že vlastně strategie Lékařů bez hranic je mít dobré mimikry zapadnou do té místní kultury a já jsem to brala jako takové do jisté míry divadelní představení, kdy prostě na nás bylo, abychom opravdu dobře si byli vědomi nějakých zásad a pravidel chování a i z hlediska bezpečnosti. A
jaká zranění se nejčastěji ošetřovala v roce 2013 v Afghánistánu v době, kdy vy jste tam působil?
Střelné rány, bodné rány a kupodivu tam bylo i dost zraněných dětí a to nejen v důsledku války, byly tam teda i třeba děti zraněné náhodnými kulkami, ale i oběti dopravních nehod. Byly tam i oběti i domácího násilí, třeba ženy zraněné. Řekla bych, že ta válečná poranění samozřejmě převažila nad těmi neválečnými, ale těch tam bylo taky dost.
Budu citovat, když už jste zmínila ty děti z vaší knížky, Od Afghánistánu uplynulo dalších 7 let a během nich jsem bohužel ještě několikrát držela mrtvé dítě v náručí. Smrt dítěte je vždycky považována za něco nenáležitého, ba nespravedlivého. Vy tam jste s takovouhle věcí konfrontována několikrát a vlastně máte tam i drobná zamyšlení nad věcmi, které jsou vlastně mimo čas a prostor a tohle je jedna z nich, tak k čemu jste dospěla?
Já jsem asi hodně s tím pracovala potom v tom Jemenu, kdy jsme měli mrtvá novorozeňata, protože kromě toho, že jsem pracovala v traumacentru, tak jsme tam měli i urgentní císařské řezy. Často ty děti prostě už nebylo možné skřísit. Já k tomu přistupuji jako profesně tak, že prostě v ten moment se vždycky soustředím na to, že dělám práci svoji jak nejlíp můžu. To, jak to pak nakonec dopadne, to závisí na dalších, na spoustě dalších věcí. Snažím se od právě tady toho puncu, toho dramatičného odprostit, protože ono to pak paralyzuje v tu chvíli. Takže v ten moment, když opravdu u toho dítěte na ohrožení života jsem, tak si myslím, že postupuji úplně stejně jako v jakýkoliv jiný situaci, protože spíš by mě děsí ta představa, že by mě paralyzovalo a ta hrůza z toho, nebo tady ta nadstavba, že se jedná o dítě.
Já jsem pochopila, že v přemýšlení o té smrti a o tom, co se těm dětem vlastně může stát, poměrně rozhodující bod v celé té úvaze udělal i syn vaší sestry.
No, tam to zmiňuji, situaci, kdy mému synovci, když mu bylo 10 let, tak mu byl diagnostikován velice závažný a zhoubný nádor mozku a vlastně podstupoval operaci, o které jsme všichni věděli, že je velice riziková a vlastně i to přežití toho nádoru obecně není dobré. Takže to tam zmiňuji tu situaci, kdy já jsem ho byla navštívit nemocnici v předvečer té operace. Věděl, že pracuje jako anesteziolog a hrozně ho zajímalo přesně, jak se vrtá do té jeho hlavičky a teď já jsem na něj koukala, prostě věděla jsem, že jako je i možnost, že ho už neuvidím živýho. A ty děti tu smrt právě přijímají absolutně oproštěnou, nebo ten fakt tý smrti od toho dramatična. A vím, že to byl jako velice silný okamžik, přesně ten, kdy já jsem na jednu stranu měla prostě slzy na krajíčku, když jsem na něj koukala a na druhou stranu on tak na mě koukal jako spíš, jak dál vyprávím o té zábavné historce, jak se mu bude vrtat do hlavičky.
Pomáhá vám hodně, že máte tu schopnost podívat se na různé věci, na různé problémy, na různé toky životu očima někoho jiného, ať už je to Afghánec, ať už je to váš jemenský kolega, ať už je to váš synovec?
To právě předpokládám, že to je přesně klíč k tomu, proč si myslím, že tady ty situace, které někdo objektivně nahlíží jako nějaké silně stresující nebo až traumatizující, tak ve mně nezanechali žádnou stopu, se odvažuju říct. Právě proto, že já se pořád snažím vlastně i v současné situaci tak jako hodně syntetizovat, na věci koukat hodně s širokým odstupem, s širokým rozhledem, ať už na ose časové nebo na ose prostorové. Součástí tady toho přístupu je přesně to, koukat se na věci očima prostě jiných lidí, kteří žijou v jiných prostředích a mají jiné podmínky života. A je to nesmírně odlehčující. Já říkám, momentálně to pomáhá i v této době.
Posloucháte Radiožurnál s doktorkou Kristýnou Hešlovou. Mluvím o její knižce, která vyjde každým dnem. Jmenuje se Lékařem mezi pouští a minami. Byli jsme v Afghánistánu, bavíme se o urgentní medicíně, bavíme se o válečné medicíně. Mohli bychom být konkrétní. Halotan, jestli to vyslovuji správně, prapůvodní anesteziologický uspávací plyn, plus nějaké rentgenové záření a tak dále, plus úplně jiné standardy, než jsou vlastně zvykem v evropských nemocnicích. Kolik toho tam člověk schytá během služby s Lékaři bez hranic?
Upřímně řečeno, ještě s těmi Lékaři bez hranic, tam ty podmínky k práci byly celkem komfortní. Ano, pracujeme samozřejmě s primitivnějšími přístroji než v současné době, ale upřímně řečeno, oni nejsou moc vzdálené těm, s kterými jsem začínala v roce 2003 na Vinohradech v nemocnici, takže tam jsme taky uspávali halotanem. A myslím si, že i teď současné nemocnice s Lékaři bez hranic jsou mnohem jako vyspělejší než tehdejší podmínky, když jsem začínala na Vinohradech. Spíš tam byla výzva ten Kurdistán, protože v Kurdistánu jsem byla za společností Medevac a vlastně tam jsme pracovali jako hosté na půdě místní nemocnice a tam jsem byla nucena pracovat vlastně v podmínkách místních a ty standardy byly teda opravdu hodně, hodně odlišné od těch našich, zejména co se týče hygieny.
Budu citovat, je neuvěřitelné, v jakém bordelu pacienti operace přežívají a to pravděpodobně bez infekčních komplikací. Viděla jste v těch nemocnicích kde co? Máte pro to nějaké vysvětlení?
No pochopitelně, to právě tam byla pro mě neskutečná výzva. Si vemte, že na týden jste hozena do prostředí, který nám přijde hrůzostrašné. Byly tam přetékající odpadkové koše, byly pomůcky vlastně k zajištění dýchací se byly upatlané od chrchlů těch předchozích pacientů. Na mých botech byla nacákaná krev prostě z předchozích operací. Ale pak si říkáte, teď tady tom ty lidi, tady ty kolegové vlastně ti místní pracují, není možné, aby jim každý pacient prostě po operaci zemřel na infekční komplikaci. To znamená, musí být na to adaptování. A teď já jsem tady na návštěvě a bylo to pro mě teda neskutečná výzva, taková i sociálně a etická, kdy na jednu stranu se vám příčí, že jo, v takhle jako nízkých hygienických podmínkách pracovat. Na druhou stranu si uvědomujete, že jste tam na návštěvě a jsem tady týden a já nemůžu jim tady všem prostě přeházet nějaký systém, který jim tady očividně funguje. Takže já jsem si zcela uvědomila tady to dilema a vlastně jsem postupovala takovou tou zlatou střední cestou, kdy bez toho, aniž bych se snažila předělávat nějaké jejich zvyky, tak jsem si ty podmínky upravila tak, abych v nich byla schopná fungovat aspoň v souladu s nějakým etickým přesvědčením.
Odkud vlastně plyne ten pojem hrůzostrašna, který se pojí s válečnou medicínou?
To si myslím, že není vůbec ani tak v souvislosti s těmi ošklivými zraněními, ale s tím násilím, mezilidským násilím, které je zatím. Jo, protože si vemte, že vlastně, kdyby se člověk na to podíval s odstupem, tak ta politraumata, která jsou následkem těch válečných poranění, tak takovéhle pacienty máme jednou za čas, i když samozřejmě mnohem menší míře v našich podmínkách, ale jsou to oběti třeba nějaké zábavy nebo sportu nebo cestování autem a tam najednou vám odpadává právě tady ta nastavba toho hrůzostrašna, protože se soustředíte opravdu jenom na to čisté vlastně porouchání toho organismu, ale tam ta nastavba je určitě na prostě těmi emocemi lidskými a to je prostě ta nenávist, ta zloba.
Vy jste říkala, že se vás ta válka vlastně jako lékařky nijak nedotkla, protože jste dělala svoji službu i v Afghánistánu, i v Kurdistánu, i vlastně naposledy v Jemenu. To znamená, prostě nebyly to různé války. Nedá se říct, že jedna válka byla jiná než ta další. Prostě vy jste byla lékařka, která dělala svoji práci a žádný rozdíl v tom až zas tak moc nebyl?
Já si uvědomuji, že já vlastně přímě řečeno jsem o těch válkách věděla málo. A bylo paradoxní, že při té první misi v Afghánistánu jsem si myslela, že když jsem tam jela, tak jsem se snažila něco jako o tom prostě o pozadí toho konfliktu dozvědět. A myslela jsem se, že když budu po 5 týdnech odjíždět, tak tomu budu lépe rozumět. Zjistila jsem, že o tom vím ještě mnohem méně. A to i na základě toho, že jsem zjistila, že o pozadí toho konfliktu nevědí více ani ti lidé, co tam žijí. A v tu chvíli si uvědomíte, že vlastně tam to bylo úplně bezpředmětné se tím zabývat a vlastně jsem to úplně vypustila jakoukoliv jako analyzování pozadí toho válečného konfliktu, protože vám to jenom ubírá čas a sílu a energie a jenom by to ve mně třeba mohlo nějaké ty negativní emoce způsobovat, že si říkáte a proč, pane Bože, proč se to děje a přitom já tam jsem úplně kvůli něčemu jinému, já jsem tam opravdu, abych léčila ty zraněné. To, že to vnímám ty války stejně, neznamená, že by byly podobné, ale tím, že já vlastně o nich opravdu málo vím.
Máte spoustu přátel po světě. Drží ještě ta přátelství, která vznikla ať už na misích Lékařů bez hranic nebo jinde? Víte o nich?
No, oni přebývají ve mně úplně všechna tady ta přátelství, protože všichni tady ty lidé ve mně zanechali stopu nějakou. Třeba jsem se o nich naučila něco, co dál můžu rozvíjet, co dál můžu předávat. A to i za cenu, že s nima už nemám možnost komunikovat, tak vlastně ten člověk pořád někde vedle mě je, protože mě ovlivnil v životě a já dál rozvíjím to hezké, co mi předal. S těmi kolegy Afgánci, Kurdy i Jemenci je těžké udržovat kontakt, protože to prostě nefunguje nějaká e-mailová komunikace. Takže, ale říkám, pořád je cítím, že tady někde se mnou jsou, třeba i tady sedějí.
Posloucháte Radiožurnál, mluvím s anesteziologkou a lékařkou Kristinou Hešlovou. Bavíme se o misích, které popsala v knize, která zanedlouho vyjde, jmenuje se Lékařkou mezi pouští a minami. Zmiňovali jsme Jemen, ale ještě jsme se do něj nepodívali. Já jsem s vámi mluvila, když jste se z Jemenu vrátila, a měla jsem pocit, že jste se poprvé ocitla v místě, kde bylo těžké najít něco krásného. Aspoň malý kousek krásno.
Ano, to byl jako pro mě neobyčejný zážitek, ta Moka. To bylo místo, kde jsem pracovala, protože opravdu jsem nikdy si ani možná nedovedla představit tak bezútěšné místo k žití. A o to víc bylo samozřejmě silné a kontrastující, že i v takovémhle místě vy můžete najít lidi, kteří tam stále žijí a jsou spokojení, radostní a veselí. A já jsem se zamýšlela právě nad tou absencí té krásy, protože to si přesně vybavuju moment, kdy jsem ležela na terase a koukala jsem do nebe a tam teda celých 5 týdnů, co jsem tam byla, bylo modromodré nebe bez jakéhokoliv mráčku a nebo i letounu, který by se tam nic nelítalo, že jo, vzhledem k tomu válečnému prostoru. A teď jsem říkala, to je neuvěřitelné, ta blankitná modř je krásná a proč se vlastně na ní tak soustředím? A v tu chvíli jsem se uvědomila, že vlastně tam jiný věm té krásy de facto chybí. Pak si kladete otázku, zdali to nemůže ovlivnit i mentalitu lidí, kteří v tomto místě žijí, protože takové věmy jako krásné květiny nebo tanec, hudba, obrazy, krásně oblečené ženy, usměvavé děti, bohužel i těm většinou to utrpení tam brzo ten úsměv z tváře vzal. Jakou to má vlastně roli? Vždyť přeci ta krása uklidňuje, konejší, ta vyvolává hezké emoce a možná, že kdyby tam bylo víc, tak třeba by tam bylo méně toho násilí.
Proto sebou nosíte housle nebo vozíte na mise housle?
No, teď jste řekla něco, nad čím jsem nikdy nepřemýšlela, ale možná máte pravdu. Možná máte pravdu, je pravda, ano, že já vždycky i v tom, pokaždý se snažím i právě v takhle bezútěšných koutech světa si udělat nějaký svůj mikrosvět, ze kterého čerpám, a přímo konkrétně na těch misích ten můj mikrosvět právě spočíval v hudbě, ať už teda reprodukované, a nebo v tom, že jsem si hrála na housle. A taky si vybavuju, že já jsem tam si prohlížela třeba v obrázky fotky třeba z Českého ráje. Takže jich viděla nějakou krásnou přírodu.
A když třeba člověk ukazuje takovéhle fotky svým kolegům, ať už v Jemenu nebo v Afghánistánu, co oni na to říkají?
No, to bylo hodně vtipné, protože si vybavuju, jak jsem ukazovala fotky z Podještědí mým kolegům v Afghánistánu. A teď oni koukali, no to je nádhera, tam jsou zelené stromy a tam jsou květiny, že všechny tady ty země jsou vlastně na poušti. Pak jsem tam ukazovala, byla rozkvětlá louka a oni říkali, no to je úžasné, vy tam taky pěstujete rýži. No.
Vrátím se zpátky do jemenské reality, budu zase citovat z vaší knížky. Nemocnice funguje v polním režimu, nemáme CT ani laboratoř, na jednotce intenzivní péče je jen jeden záložní ventilátor. To znamená dělat následující nevždy lehká rozhodnutí. Dokážete to nějak popsat? Co to znamená nevždy lehké rozhodnutí?
To je právě ta otázka triáže, která vlastně se zmiňuje i v současné době v souvislosti s velkým přísunem nemocných v pandemii. A to je to, že ono je hrozně jednoduché si říct, že nemám to a to, tak je to prostě všechno špatně. Vždycky se dá něco udělat a jde jenom o to být dostatečně flexibilní a mít nějakou odlehčenou mysl a vlastně i s omezenými prostředky, jako můžete napáchat spoustu dobra. A to bylo přesně tady ta situace, kdy my jsme přijímali politraumata ve velké koncentraci, prostě těžce zraněné tolik, dám vám příklad, že za den třeba jsme přijali tolik, jako bych tady za kariéru neviděla, ale vlastně s velice omezenými prostředky, ale pořád můžete prostě těm lidem pomáhat, akorát je dobrý si prostě v hlavě překlopit na jiný režim, to znamená, nežiju v podmínkách, ve kterých pracuju normálně v České republice, ale upřímně řečeno z mého hlediska někdy i ta redukované zázemí diagnostické je i něčemu odlehčující, míň, výš, líp, spíš, prostě máte míň vstupní hodnot, tak někdy se vám možná i ta některá rozhodnutí dělají snáze.
Mně jde spíš o to, jestli se může stát, že nedostatek těch léčebných prostředků vlastně tomu lékaři nebo ho donutí, ale teď pozor, mluví člověk, který neví o medicíně nic, používat víc zdravý rozum nebo nějakou vlastní intuici, jestli neříkám úplný nesmysl.
Určitě, protože tím si vlastně nahrazujete ty léčebné, ty diagnostické prostředky jsou jakási berlička a když ji nemáte, tak se člověk musí spoléhat na ty vlastní nohy. Tuto situaci jsem podobnou zažila, upřímně řečeno, i během mé práce v Alpách, kdy jsem 100% pacientů mých bylo na sněhu, spousta přístrojů tam nefungovala a taky jsem musela dělat velice důležitá rozhodnutí. A v tu chvíli taky člověk se musí spoléhat maximálně na svoje smysly a právě na tu intuici, o které vlastně mluvím napříč mojí profesní cestou. Ta intuice samozřejmě musí být nějakým způsobem živená těmi získanými zkušenostmi. Ale další věc, na které se zakládá, si myslím, je právě i schopnost takové jakési flexibility a odlehčeného pohledu, nelpění, snažit se koukat pořád na věci s určitým odstupem a ono vám to pak tu mysl odlehčí a vlastně mnohem lépe děláte naprosto klíčová rozhodnutí s minimálními diagnostickými prostředky.
S doktorkou Kristýnou Hešlovou mluvím o knižce, která vyjde každým dnem, jmenuje se Lékařem mezi pouští a minami a jsou to její deníky z Afghánistánu, Kurdistánu a taky Jemenu. Jak je to s ženami v Jemenu nebo obecně třeba i v Afghánistánu? Vy jste v těch svých denících napsala konkrétně o Jemenu, ženy jako by na ulicích neexistovaly, nejsou vidět, na trh nechodí. Pokud ženu přijímáme, stáváme se filipínskými léčiteli. To znamená, když se něco stane, vy nemůžete ani svléknout?
Pokud je přivědomí, tak ten fakt, že jí svlékáte, jí přivádí do šokového nebo tak silně stresujícího stavu, takže ten zdravotní stav se horší. Tam opravdu to bylo složité. Já jakožto žena lékařka jsem to měla v tady tom jednodušší, ale i přesto jsem cítila, jako, že vemte si, že to jsou ženy, které jsou zahleny celý život, takže opravdu to jako i tam odhalit, to prostě pro ní bylo velice těžké, takže jsme to někdy obelstívali rentgenem, jak jsem dávala k dobru, kdy samozřejmě tam potom, když bylo třeba opravdu to tělo dobře vyšetřit, tak stejně součástí to vyšetření ten rentgen byl, takže ten nám v tady tom hodně pomohl.
Když jste uzavřela tu jemenskou kapitolu, tak jsme spolu hovořili a vy jste říkala, a tím jsem uzavřela svoji válečnou misi nebo svoji misi s Lékaři bez hranic. Skutečně jste udělala tu silnou čáru a už se do ničeho takového nebudete nikdy vracet?
No, to děkuji za tady tu otázku. To je dobrý možná dát s tím odstupem, teď už vlastně dvouletým. Já jsem před odjezdem na tu třetí misi do toho Jemenu toto plánovala, že to bude moje poslední mise s Lékaři bez hranic. A pořád jsem měla pocit, že ještě teda nějaká má přijít právě tady ta, abych s dobrým pocitem tuto kapitolu mohla uzavřít. Protože uvědomuji si, že můj život je předznamenán vlastně celý kapitolami, které intenzivně prožiju, ale potřebuji vždycky uzavřít, abych se zase s nějakým novým prostorem pustila do něčeho nového. No a protože ta mise v Jemenu byla výjimečně povedená z mého hlediska. A tak jsem potom trošku tak jako byla zmatená, protože jsem si říkala, tak to bylo tak skvělý, že to by bylo prima vlastně možná ještě jednou něco takového zažít. Ale upřímně řečeno, pak jsem postupně to opustila tady tu myšlenku, protože jsem říkala, přesně tak to má být, vlastně skončit v nejlepším a s tím skvělým pocitem a hlavně mám pocit, že to, co jsem měla předat, jsem předala, že nejsem nikomu nic dlužná. Nevylučuju to, že možná jednou v životě nastat situace, kdy třeba tady ty zkušenosti ještě nějak zúročím, ale rozhodně to není teď tak, že bych vyhlížela další misi.
Máte kolegy, pro které se účast na misích stala návykovou látkou?
Mám takový pocit, protože on ten svět je na těch misích tak diametrálně odlišný od toho běžného a pokud zejména tam trávíte více času, tak se začínáte dostávat do takové pasti. Řekla bych, je to past, která se dá nazvat syndromu Lékaře bez hranic, protože tam prožíváte věci, které můžete sdílet jenom s lidmi, kteří na ty misi jezdí. Takže vy se po dlouhé době, pokud opravdu tam trávíte hodně času, se vrátíte a nejenom máte pocit, že vlastně do jisté míry světu tady okolo vás jako méně rozumíte a nemůžete vlastně sdílet ty svoje prožitky s lidmi, kteří tam nikdy nebyli. A z toho automaticky vyplývá, že máte potřebu opět se napojit na ty lidi, kteří ví, o čem mluvíte a kteří ví, co máte za sebou. A z toho vyplývá to, že se chystáte na další misi.
Vy jste říkala, že spousta lékařů potom uniká, aby mohlo vlastně znovu sdílet to, že mu budou rozumět jeho jsou kmenovci, lékaři, ošetřovatelé, kteří zažili vlastně svým způsobem válečnou medicínu a práci na misích. Vy tuhle zkušenost sdílíte prostřednictvím svých deníků právě v té knížce Lékařem mezi pouští a minami. Proč? Chtěla jste, aby tomu lidé lépe porozuměli tomu, co děláte? Nebo abychom získali jiný pohled?
Taky to možná postrádá ten kýžený altruismus. Vy jste to vlastně naznačila v té otázce, že tyto knihy do jisté míry právě byly i pro mě tím nutným sdílením, že člověk potřebuje se asi nějak sformulovat to, co prožil. Pro mě to bylo vlastně prostředek formulace, aby si uvědomila, co zažívám a aby si to nějak zpracovala a vlastně o to lépe s tím pracovala. Ve chvíli, kdy vidíte, že vlastně tento fakt může být užitečný v ostatním, tak tím lépe. To, že jsem to vlastně se rozhodla vydat do knížky v této době, tak vzniklo i do jisté míry na základě impulzu, který jsem dostala od nakladatelství Albatros, protože v tu chvíli jsem si uvědomila, že vlastně i tato svědectví můžou být nápomocná lidem v současné době. Takže tam vlastně i nějaká spojka vlastně s tou současnou situací je, že ano, původně to byla jakási pomůcka pro mě, abych já si sformulovala mé prožitky, ale ve chvíli, kdy vidím, že můžou být prospěšné vlastně i pro vnímání současné situace jiným lidem, tak tím lépe.
A je to proto, že máte pocit, že nám chybí to, co třeba Afgánci nebo Jemenci v misích, které jste zažila, umí tak dobře, a to je odvaha žít nebo chuť žít?
Určitě, protože to vlastně to poselství je to, když jsem nad tím přemýšlela, jak shrnout vlastně poselství té knížky, tak mi právě vystala tady ta dvě slova, odvaha žít, že v prostředí, kde ten život je vlastně neustále v ohrožení, ti lidé jsou schopni vyjádřit neskutečnou odvahu, vlastně neschovávat se před ním, a vlastně v čem ta odvaha žít spočívá. Řekla bych, že to je v nějakém, konec konců, i vnitřní radosti. V totálním vlastně schopnosti přijmout situaci taková, jaká je, a nebát se prostě vstříc další fázi toho života, která vůbec nemusí být jednoduchá.
A čemu teď kráčí vstříc doktorka Kristýna Hešlová, když už tahle kapitola je za vámi?
Mně se ty kapitoly vždycky nějak tak jako sami vlastně otvírají. Upřímně řečeno, nikdy bych nevěřila před 20-30 lety, že zažiju to, co jsem zažila. Já jsem si to dopředu nevymyslela a vlastně jsem tím stále fascinována, moc mě to těší. A tak já tomu osudu do toho nechci ani teďka kecat. Já si myslím, že se to brzo ukáže.
Doktorka Kristýna Hešlová byla hostem Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu ve studiu a ať se vám a vašim pacientům daří.
Děkuju moc i vám a přeju hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.